Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 27. března 2023. Paní Irena vydala video z titulky již v pátek, já jsem se k němu ale dostala až dost pozdě večer, když jsem dorazila domů, tak jsem to nechala na dnešek, na sobotu ráno, ale ještě než začneme, tak vás chci všechny moc a moc pozdravit a všechny, kteří se chystají na pochod míru, český pochod za mír do Prahy a do Tábora, srdečně zdravím, stejně srdečně zdravím i ty z vás, kteří se na pochod míru prozatím nechystáte, doufáme, že přijdete příště. No a teď tedy se pustíme do otázek a odpovědí a snad to všechno stihnu, protože v Praze na výstavišti v Holešovicích máme sraz už ve 14 hodin, takže mi držte palce, i když to můžete dost těžko, protože já teď točím a vy mě samozřejmě neposloucháte v přímém přenosu, nicméně na náš český pochod za mír do Prahy se těším velice. A doufám, že se sejdeme v hojném počtu. No a zprávy o tom, co se dělo, jak to vypadalo, vám samozřejmě přinesu co nejdříve, to znamená již zítra. Takže míru zdar a Valerii Viktoroviči a jeho týmu též a dáme se nyní už do těch otázek a odpovědí. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 27. března 2023. Minulý týden proběhla ve dnech 20. až 22. března, jak všichni říkají, symbolická návštěva předsedy Si Ťin-pchinga v Moskvě. Opět je ale na různých politických talk show i jinde kaleidoskop v těch diskuzích takový, že vůbec není jasné, co vlastně ta návštěva znamená. A proto vás prosí okomentovat ji z hlediska KSB a DVTR. Ano, to byla skutečně významná a symbolická návštěva. A to tím spíš, že ta návštěva byla provedena na tak vysoké úrovni, že už to dál ani nešlo. Jak to bývá obvykle, zvolí prezidenta nebo hlavu státu a ten přijede na návštěvu. A jak se svým aparátem, se svou tak říkajíc cestovní kanceláří. Ale tentokrát hlava čínského státu přiletěla i s celým politickým vedením. To jest, byli zde všichni členové politbyra vládnoucí komunistické strany a navíc i s celým ekonomickým blokem byli zde všichni vicepremiéři z vlády. Byla to gigantická delegace, rozšířená delegace, která předvedla, nakolik důležitá byla tato návštěva pro Čínu. Někteří tvrdí, že se Čína snaží podřídit si Rusko. že Rusko přichází o svou suverenitu, ne že se zbaví Západu, ale že tak opustí svobodný svět. A Čína bude ve všem dominovat a vše v Rusku řídit. Tak to mluví jen nepřátelé. Každý člověk, který o tom moc neví, ale aspoň trochu myslí vlastní hlavou, si uvědomuje, že o žádné dominanci Číny nad Ruskem nemůže být řeči. To předvedla už sama návštěva i její složení. Chápete to? Do Ruska přiletělo celé nejvyšší státní řízení. Přičemž žádní náměstci, ale přímo lidé v nejvyšších funkcích. To znamená, že asi něco potřebují výslovně od Ruska, aby se to tady vyřešilo. Když si někdo někoho chce podřídit, tak to udělá tak, aby létali k němu a tam se domlouvali. Potom může využít tlak celého státního aparátu na daného člověka a vyřešit tak své úkoly. Příkladem může posloužit postsovětské Rusko, jak všichni létali do USA, Evropy a tak dále. Vždyť první návštěva byla do USA, obzvláště za Jelcina. Takže pro Čínu byla ta návštěva důležitá, pro Rusko byla také důležitá. A co u nás vykládají, že prý nás bude okrádat Čína a to, že nás 30 let okrádají USA a západní svět, není důležité? Ale o Číně jen vykládají, že nás bude okrádat. To totiž bude v mnohém záležet na nás. Zatímco Západ nás reálně okrádal a stále okrádá. A snaha navázat normální vztahy, aniž bychom chtěli získat nějaké výhody, prostě jen udržovat nějaké vztahy už znamená konfrontaci mezi Západem a Čínou. To znamená méně pozornosti Západu určené nám, takže si můžeme volněji vydechnout. Čína něco přebírá na sebe, už to je pro Rusko výhodné, budou nás méně okrádat. A v tomto ohledu musíme probrat, co donutilo Čínu tak urychleně k nám letět. Zdálo by se, že ta návštěva je objektivní. Zvolili si a on přiletěl, ale proč i s celou vládou? Celá vláda, její nejvyšší představitelé, ti všichni k nám přiletěli a byla provedena dlouhá třídenní návštěva s velice nabitým napjatým programem, při které bylo řešeno velmi mnoho otázek. To vysvětlení je jednoduché. V minulých pořadech jsem nejednou mluvil o tom čínském, takzvaném mírovém plánu urovnání konfliktu na Ukrajině, o těch jejich 12 bodech. Mluvil jsem o tom, proč Západ a jmenovitě USA ten mírový plán tak rozuřil. Protože z něj vyplývá jedno, že Čína má v úmyslu dominovat nad Ruskem. A USA jim dávají najevo, ne, Rusko to je naše dojná kráva. To my dodáváme do Evropy náš skapalněný plyn, který je fakticky ruským skapalněným plynem, ale podle dokladů a vděčnosti, kterou musí vyjadřovat Evropa, je to americký plyn. To my vám ho dodáváme, jinak by mohla Evropa odebírat plyn z Ruska, skapalněný přírodní, ale teď vám ten skapalněný dodáváme z Ruska mi třikrát dráž než americký plyn. A bylo vidět, že Čína na tu návštěvu spěchá, že na to opravdu pospíchají. A když vyhodnotíme, co se děje, tak uvidíme, že Čína ani nevyskočila na stupínek odjíždějícího vlaku. Ale chytila se zábradlí posledního vagónu a držíce se za něj rukama dojela do stanice. A proč to udělala tak na poslední chvíli? Protože jí došlo, že žádný další vlak, žádný další vagón už nepojede. Víte, je takový vtip, ve kterém každý podle svých zájmů vybírá svého hlavního hrdinu podle národnosti či profese. A v obecné podobě ten vtip zní následovně. Nějaký člověk se modlí k Bohu. Vždy jsem žil pravověrně a v životě trpěl, kdybys mě Bože nechal alespoň vyhrát ve sportce. A projde jedno slosování sportky, druhé, třetí a nic. Tak se znovu modlí k Bohu. Pane Bože, já se k tobě přece tak modlím, nech mě prosím vyhrát ve sportce. A zhora se ozve, tak mi to umožni a kup si tiket. Kup si alespoň lístek. Aspoň si psať, nebo jak se to říká. Proč o tom vtipu mluvím? V Číně dlouho panovalo přesvědčení, že Rusko nemá jiné východisko, že ho Západ natolik zmáčknul, že se připlazí k Číně za jakýchkoliv podmínek. A bude se domlouvat za čínských podmínek na tom, aby dosáhlo vlastních cílů. Já už jsem o tom mluvil v souvislosti s tou vojenskou operací, kterou na sebe Rusko upoutalo všechny nepřátele. Prostě všechny nepřátele Číny a té to rozvázalo ruce, aby mohla jednat v celém světě. Zdálo by se, že se tak Čína musí fakticky stát centrem koncentrace řízení, protože Rusko je v určité izolaci uvnitř něj, je to samý zrádce, je ve velmi vážné konfrontaci se Západem a to Číně rozvazuje ruce. Ale dokáže Čína využít tuto situaci? Ukazuje se, že nedokáže. Čína se na to jednání připravovala, těch 12 bodů mírového urovnání. My jsme o tom mluvili minule. To usmíření Saúdské Arábie a Íránu do toho také spadá. Ale i Rusko se připravovalo. Mluvili jsme o té návštěvě Vladimíra Vladimíroviče Putina v Mariupolu. Mimochodem, povšimněte si, že Zarubinovi z toho pořadu Moskva Kreml Putin řekl Putin zcela přímo. Vy uvažujete čistě v rámci klišé vnucovaných nám Západem. Putin tohle řekl Zarubinovi, prostě mu v tom přímo vymáchal čumák. On vždy vynechává Vladimírovič, protože je celý takový prozápadní ten Zarubin. Chápete to i ti, kteří se tváří jako vlastenci? Tento je natolik prozápadní, že dokonce ani neuvažuje o tom, že by Rusko, to mám na mysli Zarubina, že by Rusko mohlo být suverénním státem celou dobu. Jen v čem bychom ještě měli Západu vyhovět, jak se před ním sklonit, aby nám nakonec odpustili a znovu pustili k sobě, abychom je mohli oblažovat svými zdroji. Čína přece tohle všechno vidí. Oni počítali s tím, že za této situace se připlazíme a budeme jim sloužit. A Rusko zatím žije, rozvíjí se a jde kupředu. A co zatím dělá Čína? Zdaleka u ní není všechno v pořádku, prostě vůbec ne. Vykládají nám, že je to první ekonomika světa, superstát, který všemu dominuje a tak dále. Ale to vyvolává otázku. Může vydržet konfrontaci s USA? A ukazuje se, že nemůže, že vůbec nemůže. Prostě vůbec ne. Pojďme se podívat, čím přiletěla hlava první ekonomiky světa Číny, Xi Jinping. Přiletěl na americkém Boeingu. To znamená, že Čína doposud nebyla schopna vyrobit vlastní civilní letadlo. A tím spíše dlouhého doletu a velkokapacitní. Není toho schopna a my víme, takové práce tam už probíhají, ale ve spolupráci s Ruskem. Bude tu Rusko, budou letadla. Nebude Rusko, nebudou letadla. Čína je taková silná ve vesmíru, dokonce i měsíc už si začala osvojovat, i vesmírnou stanici na orbitě staví. A co uvidíme, když se na to podíváme? Že to jsou staré sovětské technologie, že to je stanice Salyut a další věci. Takže bude-li Rusko, bude si Čína osvojovat vesmír, bez Ruska nebude žádný vesmír. Pokračujeme s letadly. Vojenská letadla, všechno jsou to repliky ruských letadel. Tanky, to samé, první letadlová loď. To je opět sovětský letadlový křižník, modernizovaný, ze kterého udělali letadlový. Takže Čína jako stát nemá nic takového, aby mohla být světovým lídrem bez pomoci Ruska. Navíc Čína nemá vlastní systém včasného varování před leteckým útokem. To děláme opět my, takže když bude Rusko, bude čínské území chráněno systémem protiletecké obrany. A protiletecké zbraně jsou zase ruské S-400 a další systémy. A v tomto ohledu si Čína reálně uvědomuje, že pokud by teď vstoupila do plné konfrontace s USA, tak to nebude tak, že by USA s Čínou válčily, tak jako Rusko na Ukrajině. Aby se snažili šetřit infrastrukturu, lidi v rámci možností. Čínu jednoduše setřou z tváře země, všechna její centra, koncentrace řízení, průmyslová, výrobní a vědecká centra. To všechno bude okamžitě zničeno a Čína nebude mít jak takovému útoku čelit. To bude možné v případě, že tu nebude Rusko, a to se může stát, že tu nebude. A co říkají USA? Ty zcela otevřeně říkají, že až se vypořádají s Ruskem, tak se pustí do Číny. Lidé říkají, to jsou ale hlupáci, když zcela otevřeně říkají, že až se vypořádají s Ruskem, tak se pustí do Číny. Potom je Čína prostě nucena pomáhat Rusku. A tohle tvrzení zní neustále, ale Čína si začala dělat starosti s pomocí Rusku až teď, tou návštěvou, a snaží se to všechno dohonit, proto také přijelo celé politické vedení. Jako když dříve přijížděly delegace vazalských států ke státu v postavení lenního pána, početné vládní delegace. To je jako když, nejedná se o přímou analogii, protože Rusko nebuduje svět na základě davoelitarismu. Rusko nabízí ruský svět, kde všechny národy mohou vnášet svůj vklad do rozvoje státu, společného světa, a zachovávají si svou kulturu a možnost zachovat se do budoucna. Rusko svět buduje jiným způsobem, zatímco Čína ho buduje na západní způsob, Tam je také tavící kotel. Za dobu existence Číny 130 národů jednoduše vymizelo. Proměnili se v Číňany. Čína těm, koho začlení do své orbity, nenabízí jinou volbu. Buď se stanete Číňany, nebo nebudete. Takto to bylo vždy po celé čínské dějiny. A co ty USA, jsou šílené, když prohlašují a potom se pustíme do vás? Ne, vůbec ne. A tady je nutné si ujasnit, proč na těch jednáních byli lidé z ruské i čínské strany v rouškách. Koronavirus přece skončil, tak jaké roušky, oč jde? Ale pokud známe celé to pozadí politického dění okolo koronaviru v Číně, tak víme, že to Xi Jinping využil k tomu, aby se vypořádal s podpindostníky v Číně, prováděl rozsáhlé čistky. A když jich odstranil dost, tak proběhly volby a on byl znovu zvolen na třetí období a stal se hlavou Číny. A když hlavy států hájící zájmy svých států byly bez roušek a členové delegace v rouškách, tak to je signál. Jak se říká, že znaky a symboly řídí svět. Je to určitý signál těm, kteří chápou, že ještě ne všechno bylo vyčištěno od podpindostníků. Obzvláště v Rusku. Ta rouška má přece dvojí účel. Pokud jste nemocní, tak abyste nenakazili ostatní a pokud nejste, tak abyste se sami nenakazili. A tyto delegace předvedly, že byste se mohli nakazit tím politickým koronavirem podpindostnictví, takže v Číně ještě není všechno v pořádku s tím podpindostnictvím a v Rusku je to zatím úplná tragédie. Je to politický signál. A s tímto vědomím ta hrozba USA, že se napřed vypořádají s Ruskem a potom se pustí do Číny, vyznívá zcela jinak. Znamená to, teď zničíme suverénní Rusko a potom se pustíme do Číny. Takže se vy, čínští podpindostníci, musíte ještě chvíli udržet. Brzy se do toho dáme a znovu uděláme z Číny koloniální stát. Znovu budete kolonií. Tak se na to připravujte, brzy budete muset destabilizovat zevnitř. To je výzva. Dělejte to jako politická elita v Rusku, zrazujte svůj stát, zatím se udržte, brzy nastoupí váš čas. A skutečně s ohledem na to, jak to vypadá na bojiště a co se děje okolo Ruska, si Čína uvědomuje, že to Rusko nemusí ustát. Ne, Rusko tu v celé historické perspektivě je a bude. Protože nebude-li Rusko, skončí celý svět. Celý svět tu nebude. Ale zůstane-li tu Rusko, tak to ještě vůbec neznamená, že zůstane i Čína. Rusko i přes všechny nesnáze prošlo velice těžkými 30 lety, obzvláště těžké to bylo v tom prvním desetiletí, v devadesátkách, a Rusko to ustálo za podmínek, které by neustál žádný jiný stát. Rusko tu bude, ale míra ceny nadcházejících událostí, míra jejich krvavosti bude fatální pro ty, kteří měli možnost snížit míru jejich krvavosti v Rusku a zároveň zachránit i sebe. Ale rozhodli se, že to neudělají a raději vyčkají, až se Rusko připlazí na kolenou a promění se v tu zlatou rybku, která bude sloužit tomu, kdo bude Rusko ovládat. A Čína se celou dobu pokoušela zdvihat prostředníček, kout pikle, Přestože tu možnost měla, vždyť Čína ty drony prodává jak Rusku, tak i Ukrajině. Součástky pro výrobu zbraní prodává Západu. V tom Čína nemá jinou možnost, je ekonomicky velice silně vázána na obsluhu trhu západních států. A kdyby se ten trh zhroutil, mohlo by to pro ně mít katastrofální důsledky. Je tedy třeba se přeorientovat. A jak to má udělat, když čeká, až se Rusko samo připlazí? Jenže to jí nevychází. A tak v posledním okamžiku, v posledním momentě, když začalo být jasné, že se s Čínou mohou vypořádat ještě před pádem Ruska, že mohou přiletět jaderné bomby, ten Tajvan přece nezviditelňují jen tak pro nic za nic. Čína nemusí ten Tajvan dobývat, i tak se stane součástí Ruska, o tom žádná. Omlouvám se, součástí Číny se stane ten Tajvan. Vždyť se podívejte, jak ten Tajvan odepisují. Zatímco v roce 1956 Tajvan udržoval diplomatické vztahy s 71 státy, a to byly skutečně státy, připomenu, že před první světovou válkou bylo něco přes 20 států, po druhé světové válce 70 států. A po pádu kolonií těch států vzniklo téměř 200. Ale jsou tu historické státy a jsou tu projektově zkonstruované státy. To je podrobněji rozepsáno v naší třídílné knize a ne všechny státy jsou skutečnými státy. Například Ukrajina se očividně nikdy skutečným státem nestala, nebo ty tři pobaltské vymiráty a mnohé další v uvozovkách státy. Prakticky se nejedná o skutečné státy. A zatímco v roce 1956 s Tajvanem udržovaly vztahy prakticky všechny tehdejší státy, které byly reálnými státy, tak nyní udržuje s Tajvanem vztahy jen 13 států. A to jsou takové státy jako Estonsko, Lotyšsko, Litva, fakticky to tedy nejsou žádné státy, prostě nuly. To znamená, že Tajvan jako státní subjekt fakticky neexistuje a navíc globalisté dál Číně pomáhají. Tento týden přerušil své vztahy s Tajvanem Honduras. I s Hondurasem jich bylo 14 a bez něj jich zbylo 13. Aby se takto Honduras rozhodl, on je přece v Americe a není důležité, že ne v té severní, ale ve střední. Přesto je to pořád vlivová zóna USA. Jen si vzpomeňte, jak dopadla Panama, když jen pípla, že má nějaké své státní zájmy a panamský průplav má být její. USA tvrdě nutí všechny, kteří jsou v jejich orbitě, tancovat, jak oni pískají. Xi Jinping přijel do Ruska a USA kopancem do zadku vyslali japonského premiéra Kishidu z Indie na Ukrajinu. Chápete to? On byl právě na státní návštěvě Indie. Celý program byl naplánován. A najednou zrušil všechny akce posledního dne, protože dostal příkaz z USA, že musí hned odletět na Ukrajinu. To je o té úrovni suverenity Japonska. A co se týká technologií, když se vrátíme k té Číně, tak jako příklad si vzpomeňte, jak svého času bylo Japonsko technologickým lídrem. Jak to říkali v tom filmu Návrat do budoucnosti? To nejlepší se vyrábí v Japonsku, elektronika i vše ostatní, ale mělo Japonsko svou vědu, která by dokázala zajistit vývoj těchto technologií, aby se japonský průmysl stále rozvíjel? Japonsko jako technologického lídra jihovýchodní Asie a vůbec Dálného východu formovali účelově proti Rusku a proti Číně západní státy, USA a Velká Británie. Na začátku 20. století, když se Japonsko připravovalo k tomu, aby zaútočilo na Rusko, připravovali ho k tomu, stavěli mu lodě, třeba ve Velké Británii japonská delegace. Vždyť jak to dělají západní loutkovodiči, chtějí, aby tuzemci bojovali za jejich zájmy na úkor svých zdrojů. Proto se Japonsko vyzbrojovalo prostřednictvím úvěrů, platilo to z vlastních zdrojů a tak mělo zájem šetřit. Oni jim tam budovali průmysl, ale ono mělo zájem šetřit, což vedlo k jedné takové epizodě. Ty lodě měly být vybaveny čerpadly a Japonci řekli, ale my potřebujeme šetřit, tak si ta čerpadla třeba vyrobíme sami nebo je koupíme jinde. Dejte nám to čerpadlo, abychom se s ním seznámili a viděli, co to bude vyžadovat. A tak jim na závodě dali vyřazené čerpadlo. Vyřazeno bylo kvůli dírce v jednom pístu a aby to čerpadlo bylo funkční, i když se snížením výkonem, tak tam dali dvě podložky a stáhli to šroubem, čímž tu díru ucpali. Japonci se vrátili a řekli, ne, my nebudeme využívat ta vaše čerpadla, my ty lodě, které nám stavíte, vybavíme vlastními čerpadly. Takto se dohodli. A když po rusko-japonské válce ty lodě připluly na servis z Japonska do Velké Británie a tam se podívali na ta čerpadla, tak se ukázalo, že jsou japonské výroby a v každém je jeden z pístů pečlivě provrtán a jsou tam dvě podložky stažené šroubem. To znamená, že to prostě přesně okopírovali, jak to bylo, aniž by se vůbec zamysleli, co to vlastně dělají a co to způsobí. Potřebovali to udělat rychle. A proč jsem to vyprávěl? Číně teď předávají technologie. Jenže ty technologie bez silné čínské vědecké základny, bez čínské průlomové výroby, vysoce technologické, nic neznamenají. Stejně jako z Japonska vyrobili lídra a vyrábilo se tam všechno, elektronika, tak stejně tak tím technologickým lídrem v jediném okamžiku být přestalo. Místo něho nastoupila Korea, Čína, takže lusknutím prstů se Čína znovu může proměnit v tu dýni, o všechno přijít. Prostě splasknou, nestačí jim ty technologie a nové mohou získávat jen z Ruska. Číně pomáhají globalisté. Já jsem to předvedl na příkladu Tajvanu. A na druhé straně je ta situace s Tajvanem taková, že k tomu, aby se vypořádali s Ruskem, mohou USA zvýšit stupeň konfliktu s Čínou do takové míry, že provedou raketový bombový jaderný útok proti Číně a vše bude rozhodnuto. Jedním útokem všeničícím, který Čína nedokáže odrazit. A proto Čína pro přežití udělá ty nevídané věci a proto z Číny přiletěli. A to tím spíše, že se ukázalo, že Rusko není tak slabé, jak by si ho přála vidět Čína. Aby se k ní připlazilo po kolenou a začalo jí sloužit jako zlatá rybka, může-li být Rusko zlatou rybkou, znamená to, že něco dokáže udělat i z vlastní vůle. Jen si vzpomeňte, po třetí přišel stařík k Modrému moři a čím to skončilo, stařena zůstala s rozbitým korytem. 4. Po čtvrté, omlouvám se. Napřed dostala dům, potom se stala šlechtičnou, pak carevnou a po čtvrté o to všechno přišla. Takže, co vidí Čína? Že bez ohledu na všechny pompézní prohlášení o úspěších budování čínského světa a o tom, že se Čína stává světovým lídrem, má problémy, například v Africe. Ano, čínského biznismena tam zvolili vůdcem kmenu a tak dále, ale co Čína vidí? V roce 2019 proběhl první summit Rusko-Afrika. A ukázalo se, že je funkčnější a efektivnější než všechny akce, které organizuje ve vztahu k Africe Čína. A teď se připravuje nový summit. A v rámci přípravy tohoto summitu 19. až 20. března 20. března přiletěla vládní delegace čínské hlavy státu do Ruska a byl to také poslední den meziparlamentní konference Rusko-Afrika, které se účastnili zástupci více než 40 afrických států. Takže oni reálně vidí, že Afrika má zájem spolupracovat s Ruskem a ne s Čínou. Vidí, že se Rusko zbavuje koloniálního útlaku, pod kterým se samo nacházelo. Symbolem toho koloniálního útlaku bylo to, že v roce 1992 bylo z názvu Univerzity družby národů, která v sovětské době nesla jméno Patrika Lumumby, bojovníka za svobodu Afriky od kolonialismu, kterého zavraždili kolonizátoři, odstraněno jeho jméno. To znamená, že Rusko přísahalo, že se samo stane kolonií USA, to jest Západu. Bylo to jasné, veškerá rasionská elita tím činem předvedla. My jsme kolonie, už si nečiníme nároky na nic kromě věrné služby svému páníčkovi. A najednou v průběhu této konference bylo vládním rozhodnutím, této ruské univerzitě družby národů opět vráceno jméno Patrika Lumumby. A to je velice silný znak pro Afriku, zatímco Západu se vše začíná hroutit. Vláda v Čadu konfiskovala a znárodnila aktiva americké ropné společnosti ExxonMobil. To je konec, USA už odepisují, keňský prezident řekl, zbavujte se dolarů, za dva týdny tu budou platit zcela jiná pravidla a bude tu jiný svět a dolary budou k ničemu. Zda se to stane do dvou týdnů, či ne, je otázkou, ale to směřování je očividné. A ta Afrika se neotáčí směrem k Číně, ale k Rusku. Číně by se přece mělo dařit, když má rozvázané ruce. Zatímco Rusko má svázané ruce i nohy speciální vojenskou operací, sankcemi, organizovanou blokádou. A přesto se Číně nedaří. To výslovně Rusko má klíče od Afriky i celého světa. A tak Čína, aby se sama udržela, musela přijet do Ruska a dohodnout se. To proto taková početná delegace. To je vše. Je takový Konfuciův výrok, který často zaznívá ve světě. Znaky a symboly řídí svět a znalci dodávají a ne slova ani zákony. Ve skutečnosti tohle Konfucius neřekl. Je to aforismus na jednu z hlav jeho knihy Rozhovory a výroky. kde se zamýšlí nad potřebou přesně vymezeného protokolu, kroků, rituálů, aby nedocházelo k nesrovnalostem v napsaném a vykonaném. A my na tento rituál ve všedním životě narážíme úplně všude. Čestná stráž kráčí tak a nejinak. Salutuje se tak a nejinak. Podřízený se hlásí veliteli tak a nejinak. Průběh každé akce probíhá podle určitého protokolu, který byl předem vymezen. Všechny návštěvy probíhají podle protokolu. Dokonce i když nějaký zpěvák či někdo jiný někam jede, tak se sestavuje harmonogram. To je také takový protokol. Ty protokoly jsou všude a slouží k tomu, aby nedocházelo k neshodám a nedorozuměním, a proto je také určité porušení protokolu považováno za urážku. Může být dodržen protokol a přesto tím někomu ukážete jeho místo. V dané situaci byl ten protokol při přijetí delegace dodržen bezvadně. A přesto bylo Číně dáno najevo, že Rusko nikdy nebylo a nebude ničí kolonií. Ano, jednu dobu se mělo za to, že je okupované a máme tu v uvozovkách elitu, která pracuje na tom, aby Rusko tou kolonií bylo. Přesto Rusko vždy zevnitř povstane na základě ruského bolševismu a bude si zatím stát. Chcete znaky a symboly? Tak tady je máte. Takže přiletělo čínské letadlo a vystupuje z něj hlava čínského státu. A najednou se ukázalo, že to čínské letadlo zajelo poněkud dál, než mělo. Zda to udělali čínští letci schválně nebo ne, je otázka pro čínskou stranu, a to okamžitě vyvolalo dvojité dilema pro Čínu. Mělo by to vypadat tak, že hned přijedou schůdky, a dotáhnou červený koberec. Příslušně se přesune čestná stráž, orchestr a tak dále. Že všechny okamžitě přesunou, protože pán se postavil jinam, než měl. Ale nic takového se nestalo. A Si Jinping musel určitou část od schůdků kráčet po betonu místo červeného koberce. Jste správně zastavit, mohli, neudělali jste to, je to váš problém. A problémem je i to, že na jedné straně je tu suverenita Ruska a na druhé, jak říkám, v Rusku se pozvedají proti čínské síly. Dali najevo Číně, že nedohodne-li se, mohou tyto protičínské síly dosáhnout mnohé v ruské politice a potom to Čína neustojí. Vy potřebujete energetické zdroje? Ale všechny dopravní cesty do Číny jsou pod dozorem amerického a britského námořnictva. Mám na mysli obecně natovské námořnictvo, protože americké a natovské. Americké námořnictvo je silnější, to v každém případě. Dále. A kdo uvítal Si Jinpinga? Ano, byl to člen úzké vyjednávací skupiny, vicepremiér Černyšenko. Zdálo by se, že vše bylo dodrženo, ale my přece víme, že Putin občas přijel uvítat některé z lídrů přímo na letiště. Mohl přijet, aby uvítal hlavu Číny? Mohl. A když nepřijel, tak to znamená, že v Číně něco neudělali, jak měli. Ještě jeden signál. Dále. Přijeli do Kremlu, kde je uvítal velitel ochrany Kremlu. Číňané to zvlášť vyzdvihli, že je uvítal sám velitel ochrany Kremlu. Ale my víme, že když Putin někoho neuvítal už na letišti, tak vyšel ven a uvítal ho u dveří. Ale on neudělal ani to. A podle protokolu uvítal Putin Si Jinpinga ve své kanceláři, tam bylo vše přesně dodrženo. Takže pánové, chcete normální vztahy, tak je ze své strany laskavě veďte lidsky. A nepokoušejte se nás oslabit. A co bylo dál? Dál následovalo setkání trvající 4,5 hodiny u krbu, kde v klidné atmosféře dvě hlavy státu mohly projednat ty nejdůležitější otázky mezi sebou. A uvést vše na pravou míru. Asi takto. Jestli chcete spolupracovat, my souhlasíme. Víte, že Rusko je otevřeno normálním partnerským dohodám. A pokud o to nestojíte a chcete si nás podřizovat, jako to dříve 30 let dělali USA, tak z toho nic nebude. A ten rozhovor o tom, že jsou připraveni se dohodnout, a vést normální, vzájemně výhodné vztahy, vyřešil všechny problémy. Byly vyřešeny všechny rozpory a potom následovala normální práce. A ta normální práce se rozběhla natolik plodně, že v tom předem sestaveném harmonogramu se nenašel čas pro setkání hlavy komunistické strany Číny s hlavou komunistické strany Ruské federace. To bylo odsunuto stranou jako nepodstatné. My budujeme státní vztahy a není na to čas. A když budete stát za gasudárem Ruska, tak tím budete hájit i celkové zájmy komunistických stran. Ten signál byl vyslán velice jasně. Žádná vnitřní práce na destabilizaci nebo pokusy vměšovat se do vnitřních záležitostí Ruska se konat nebudou. To byl signál. Potom ceremoniálu Čína odpověděla dalším signálem, znakem. Je rozhodnuto, pokusili jsme se vás podřídit, ale to je pasé. A i když na to máme zákonné právo v rámci komunistických stran, té naší a vaší, což jsme stvrdili, dohodli se na tom, tak při naší návštěvě takové setkání neplánujeme. Pojďme řešit společné celostátní záležitosti, které mají větší význam. My se nebudeme pokoušet nic ovlivňovat přes politickou stranu, která s námi ideologicky souzní. To je velice silný signál. To stačilo, my pochopili a už na vás útočit nebudeme. Co řekl Putin o těch návrzích? Řekl, my se domníváme, že mnohé stezí čínského mírového plánu souzní s ruským přístupem. Souzní. A mohou se stát základem mírového urovnání. Těch bodů je 12 a souzníme s mnohými z nich. To ovšem není většina. To znamená, že většina těch bodů je odmítnuta, protože jsou pro Rusko nepřijatelné. A Čína tomu porozuměla správně. A také správně zareagovala. Takže Rusko se Číně nepodřídilo, nekývlo na to, že při hájení jeho zájmů mu budou diktovat z Číny. A podívejte se, jak to všechno proběhlo delikátně, diplomaticky. Putin vyřešil velmi mnoho otázek a přitom si zachoval Čínu jako potenciálního spojence, který je naladěn na spolupráci s Ruskem. Říkali jsme, že se prezident Keni vyjádřil ve smyslu, že se něco změní, že dolary budou k ničemu. A je nutné se jich zbavovat a přecházet k jiným měnám. A co řekl Putin? Že podporuje rozhodnutí států přecházet v mezinárodních obchodech na juan. Ale to neznamená, že bychom se podřizovali Číně. Problém je ve velice kritické situaci. To, co se nyní děje s rozpočtem USA, kdy chtějí zase zvyšovat strop státního dluhu a tak dále, to je jen pozadí, na kterém probíhají velice závažné, opravdu závažné události, které ukazují, že USA se mohou ekonomicky zhroutit. Už koronavirus předvedl, že ty vrtulníkové americké peníze se ve světě nevstřebaly. Pokud to srovnáme s vodou, tak houbička, která saje vodu, je už příliš mokrá a nedokáže nasávat další vodu. To znamená, že svět už nedokáže dále vstřebávat americké dolary a to u nich vyvolává otázku, jak přežít. A místo toho, aby to řešili způsobem rozvoje výroby a zbavování se té přebytečné peněžní masy, tak co dělají? Vydali se cestou zvýšení základní úrokové sazby, to znamená, že začali rozjíždět inflaci. A rozjezd té inflace jim udusí výrobu, to znamená, že USA začaly degradovat a hroutí se velice rychle. Ale jejich zhroucení dopadne těžce na všechny, proto je lepší předem naladit nový systém. A v tomto okamžiku to není důležité. My teď nedokážeme prosadit rubl, to uděláme potom. Stejně ho prosadíme a budou na něj přecházet, protože to my tu máme vědu, my tu máme technologie i zdroje. Čína ani zdaleka ničím podobným nedisponuje. Ale teď je zapotřebí využít stávající prostředek a tím je juan. Proto na něj Putin orientoval nebo... A u nás přece právě skončilo parlamentní shromáždění s Afričany. Putin řekl, že je třeba přecházet na juan. A tady to máte, je třeba na něj přecházet. Afrika Putina uslyšela. Tak vot. A co se dělo dál? Jak ta čínská delegace odletěla? Opět podle protokolu, velice strohého protokolu. U východu z Kremlu se z řeči Xi Jinpinga lidé dozvěděli, že nadcházejí změny, které tu nebyly 100 let. A před 100 lety byla velká říjnová socialistická revoluce, která zásadním způsobem změnila celý obrázek světa. Objevila se jiná koncepce řízení realizovaná ve státním řízení i ve státních společenstvích. A teď se dostáváme ke stejnému předělu a tyto události už se rozbíhají. A proto Putin asi jen konstatují očividnou věc. A dále si Putinovi řekl, dej na sebe pozor, můj příteli, co tím měl na mysli? Dávej pozor na svou ruku, seňo, film Diamantová ruka. Takže něco měl na mysli, na něco narážel. A co jsme viděli na těch jednáních? Vrátíme se k těm rouškám. Vidíme, že v naší elitě je velmi mnoho lidí, kteří přestože mluví vlastenecky, ve skutečnosti svou činností škodí Rusku, sabotují, co se dá. Jen si to vezměte, bylo řečeno, abychom se zbavili těch zahraničních ratingů. Jen ten Scopus ještě víc upevnili. Vyhlásili rok učitele a výsledkem je, že ty učitele šikanují tak, že už to dál nejde. Prostě likvidují učitelský sbor, likvidují učitele se vším všudy. A my víme, že Sekirinský, který Rusko jednoduše nenávidí, byl jmenován náměstkem ministra školství. To jsou přece konkrétní znaky. A v těchto okolnostech se vracíme k tomu, čím je speciální vojenská operace. Já už jsem nejednou říkal, že tato operace je svého druhu analogem té takzvané krymské války. Dostala takový název, protože přestože boje probíhaly i na Dálném východě v Baltu a Severním ledovém oceánu na severu. A na západě jí říkají východní válka. Fakticky tehdy naše armáda, stát byl ve strašném stavu. Mikuláš I. převzal fakticky neexistující stát. Alexandr I. zcela rozvrátil stát, prásknul do bot a řekl, dělej, co umíš, vráško, Rusko už není, teď je to na tobě, když o to stojíš. Vždyť ne náhodou velkokníže Konstantin odmítl stát se carem, protože to on se měl stát carem. Ale i ten řekl, o bože, vždyť Rusko už neexistuje, to se rozpadne a mně zbyde polské království. Ten hlupák nechápal, že mu tam zakroutí krkem, což se téměř stalo. Ale ani tak se nestal pro ruským a byl stále pro polský až do konce svého života, přestože se ho Poláci kolikrát skutečně pokusili zabít. To jsou ti lidé lokajského charakteru. Je jedno, že to byl velkokníže. Svým charakterem to bylo lokaj. Potřeboval mít všechno západní. A Polsko bylo západu blíže, to znamená, že muselo být lepší než Rusko. Nechtěl se stát carem, protože Rusko už bylo před rozpadem. A co s tou ruinou? A Mikuláš I. převzal zhroucené Rusko a začal ho stavět na nohy. Obnovoval a obnovoval, ekonomiku stavěl na nohy, zakládal výrobu, udělal toho hodně. Byla to titánská práce, stejně jako ta Putinova. A potom byla ta válka. Také tu tenkrát bylo mnoho anglofilů, stejně jako dnes podpindosníků, kteří mu čelili. Jakou váhu měl třeba jen Nesselrode, ministr zahraničí, který vždy ignoroval všechny urážky adresované Rusku a nikdy nedovolil nic vyčítat a vracet Velké Británii, ať už jednala ve vztahu k Rusku, jak chtěla. Ať už ta nespokojenost ze strany Ruska byla jakkoliv odůvodněná, on se vždy Velké Británii jménem Ruska omlouval. My jsme v té válce vyhráli. Ekonomicky a politicky to podlomilo Velkou Británii, Francii, Sardinské království i Turecko. A co je zachránilo, co jim umožnilo chytit druhý dech? Kapitulace Alexandra II., syna Mikuláše I. Mikuláš I. zemřel v okamžiku velice vhodném pro nepřátele Ruska. A následník, který ho nahradil, nebyl schopný takové opravdové oddané práce při řízení Ruska. To on přece řekl, Rusko se dá řídit, ale je to zbytečné. Nerozuměl řízení, neměl o něj zájem a dal přednost okamžité kapitulaci. Takže jsme vyhráli válku a kapitulovali. Ještě jednu válku jsme fakticky vyhráli a v důsledku státního převratu jsme z vítězů byli fakticky vyloučeni, protože došlo k únorové revoluci v roce 1917, která fakticky náš stát rozložila. A bolševiky nenávidí jen za to, že dokázali stát postavit na nohy a Rusko se tak zařadilo mezi pretendenty na výsledky první světové války. Museli opět brát ohled na to, že tu Rusko zůstalo a zohlednilo všechny jejich podvody. Takže mu řekl, aby na sebe dával pozor, si Putinovi. Přece vidíme, jak tu podpindosníci v Rusku záškodničí a směřují ke kapitulaci, a to bez ohledu na to, že vítězství Ruska na bojišti SVO je očividné, že jsme to ustáli proti celému světu, stejně jako se to povedlo Mikuláši I. proti celému tehdejšímu světu. I my teď odoláme, ten Mikuláš odolal celému světu, i my teď odoláme. A veď doufají Američané, Západ, že se zbaví Putina a neustále sem posílají další a další takové signály. Takže aby to nedopadlo jako za té krymské války, Xi Jinping řekl. Dejte na sebe pozor, to jest buďte opatrní s ohledem na své okolí. Vždyť Mikuláše I. otrávilo právě jeho nejbližší okolí a potom řekli, to on sám se otrávil. Nepovídejte, prý se otrávil sám. Tak vot. Když odlétali, tak jakou píseň hrál orchestr? To také bylo podle protokolu, to byl také znak, symbol. Čínskou vlasteneckou píseň napsanou na objednávku politického oddělení Lidové osvobozenecké armády Číny v roce 2005, která se jmenuje Až nastane ten den, ve smyslu dne začátku války, až se rozpoutá ta válka. To znamená, že i pro Čínu je vše očividné. Vždyť ten orchestr si ji musel nacvičit, ten protokol se sestavuje v předstihu. Tu píseň dali orchestru v předstihu. Mohli ji vynechat, nebo nebyla v protokolu a mohli ji tam zařadit na základě výsledků jednání. Mohlo to být různě, my nevíme, jak to přesně bylo, ale ta píseň zazněla a to znamená, že Čína prohlásila, že v této válce bude spojencem Ruska. To znamená, že s těmi pokusy podřídit si Rusko skončili. Znakem bylo zrušení schůzky se Zjuganovem a přehrání této písně. A také oslovení, dej na sebe pozor, můj příteli. Zatím se válka rozšiřuje. Díky podpindosníkům uvnitř Ruska jsme se dostali. V jakémkoliv okamžiku se může rozpoutat jaderná válka. A já jsem říkal, že může začít ve chvíli, kdy Západ získá minimální přesvědčení o tom, že bude moc beztrestně použít jaderné zbraně proti Rusku, že bude moci, tady chybělo i. A co se stalo, když tu byl Xi Jinping? Velká Británie oznámila, že hodlá dodat náboje s ochuzeným uranem. To byla zkouška pevnosti naší elity. Jestli to naše elita spolkne, elita v uvozovkách. A náš generál Bužinský prohlásil, ti to dodají, to už je rozhodnuto. Jakmile takto zareaguje všechna elita a na Západě neuvidí žádné jiné názory, můžeme kdykoliv očekávat jaderný útok, protože elita se tím podřídila a prohlásila. Zabij nás, páníčku, Oni tím samozřejmě myslí Rašku. Nepočítají s tím, že sami v tom jaderném požáru zdechnou, stejně jako ten generál Bužinský, který vystupuje v televizi. To je rozhodnuto, s tím nic nenaděláme. Ne, můžeme s tím něco udělat a oni to nedodají. A jestli už to dodali, tak to pěkně tiše zase odvezou, aby se to neprofláklo. Ale to musíme projevit svou státní vůli ke státní suverenitě. V opačném případě nás nečeká žádná budoucnost. Dopadne to tak, že nám bude k ničemu svět, ve kterém nebude Rusko. Nebude nic. Vždyť o čem mluví ten Bužinský? My, vlasovci uvnitř státu, uděláme všechno proto, aby bylo možné provést proti Rusku všeničící jaderný útok. Vy přece zaútočíte na různá centra, ale Moskvu necháte na pokoji. To určitě, ty hlupáku. Už kolik jich zemřelo rukou vlastního pánička a stejně to ničemu nenaučilo. Utíkali do Londýna se svými penězi a oni je tam škrtili, zabíjeli, strkali do vězení, ty peníze jim konfiskovali a stejně tam dál utíkali s vírou, že ti druzí sloužili páničkovi špatně, že jich osobně se to netýká a vše bude v pořádku. A Bužinský neustále dává najevo: páničku, podívej, jak ti dobře sloužíme. Vždyť už jsme tu situaci přivedli až k jaderné válce, my jsme to zařídili svým neustálým ustupováním. My kreslíme červené čáry všemi barvami, vy je překračujete a my je znovu kreslíme o kus dál, takže ty červené čáry Ruska vůbec nic neznamenají, ruské státní zájmy nic neznamenají. Poljanský přece prohlásil, jen je porušujte, ty červené čáry, my nakreslíme nové všemi barvami duhy. Oni čekají na možnost zaútočit na nás a tohle je zkouška. A podle toho, jak absolvujeme tuto zkoušku na dodávku nábojů s ochuzeným uranem a jejich použití na Ukrajině, to naše území se pokoušejí znečistit. A co říkal Bužinský, západní Ukrajina není naše území? No to se podívejme. Kemská volost, jen si ji vezměte a vůbec sami tam udeříme jadernými zbraněmi. A Simoňanová tato teprve rozštípla, prý ať považují ty naše zabavené peníze za platbu za Ukrajinu. Tady přece vůbec nejde o to, že zabavili ty peníze, ale problémem je sám ten precedens. To znamená, že Západ si i nadále může nechávat naše peníze v jakémkoliv množství, aby potom Rusko prohlásilo, budeme mít za to, že naše státní zájmy zde, v tomto bodu Ruska, již byly zaplaceny, přece jste si vzali ty peníze. To fakticky bylo velice zhovadilé prohlášení. Jen si to vezměte, nijak jsme nemohli pomoci západní Ukrajině v době první světové války. Ani předtím, když to ještě bylo Rakousko-Uhersko, ani v době první světové války, kdy Rusy zaháněli do koncentráku Terezín a Talerhov, kdy je tam likvidovali všemi možnými způsoby a formovali z nich marginály, banderovce. Tedy, když takto likvidovali normální lidi, to jsou přece jen Rusové, s těmi to dělat můžeme. A potom nám na základě toho vykládají, vždyť tam jsou všichni banderovci lomeno benderovci, proč na ně brát ohled? No, podobně uvažovali i v době velké vlastenecké války, jak to stojí ve vzpomínkách Dmitrije Nikolájeviče Medvěděva, velitele partizánského oddílu Vítězi, kde byl i Nikolaj Ivanovič Kuzněcov. Paul Siebert, náš proslulý rozvědčík, a ukázalo se, že na západní Ukrajině přiletěli k Rovnu, kde je vysadili, a ukázalo se, že tam už dávno působí partizánské oddíly proti okupantům, že je tam odboj, který nikdo nezakládal, lidé se sami zorganizovali, to znamená, že tam stejně zůstali ruští lidé. A teď je to stejné, ať už je tam jakákoliv banderovština, stejně tam zůstali ruští lidé. A oni nám tu vykládají, ať se jdou vycpat ti Rusové tam, ať je tam v klidu, všechny zamordují. Uvedu další příklad, vždyť není žádné tajemství, že Donbas to ustál jen proto, že mu pomáhalo Rusko. Kdyby Rusko nepomohlo, tak by ta čistka Donbasu proběhla strašným způsobem. Pozabíjeli by tam ruské lidi. A co by nám tu potom vykládali? Tam přece nejsou žádní ruští lidé, že ti, kteří nechtějí zemřít, raději mlčí, ale ty za ruské lidi nepovažujeme. A proto, ať si ten Donbas klidně vezmou. Je to skutečné svinstvo ve vztahu k Rusku a Rusům. To vyjádření ve stylu, jen si to všechno vezměte a my tam ještě sami udeříme jadernými zbraněmi. Vždyť jsme ještě ani nepoužili všechny konvenční zbraně a nepředvedli svou plnou rozhodnost zvítězit a teď máme najednou sami své území ničit a udělat z něj neobyvatelnou zemi. To si to tedy pěkně vymysleli ti podpindosníci. Takže chceme-li přežít, musíme projevit rozhodnost. Musíme ukázat svou státní suverenitu a svou rozhodnost. Potom nebudou žádné náboje s ochuzeným uranem, nebudou. Jestli je tam ještě nedovezli, tak je ani nedovezou. A pokud ano, tak je v tichosti zase odvezou. Odvezou, ale to je musíme napřed praštit přes nos tak, aby se jim zatmělo před očima. Co nám brání zničit to letiště Řešov? To právě tam přiletěl princ William. Jsou tam teď Britové. Co nám v tom brání? A přestanou tudy dodávat zbraně. A všechny ty pohádky, že ty zbraně tajně dodávají na nákladňácích. Žádný pátý článek se neaktivuje. Když jsme jim sestřelili ten dron, okamžitě se stáhli a naši podpindosníci si to také uvědomují, že když udeříme, tak se stáhnou. Z Afghánistánu utekli, z Vietnamu utekli, z Koreje utekli, odevšad vzali roha a teď ho vezmou zas. Ale to musíme projevit rozhodnost, jenže naši podpindosníci nechtějí přijít o páníčka. Vždyť náš finančně-ekonomický blok pracuje výlučně na likvidaci ruské ekonomiky. Likviduje ji. A co? Nic. Jestliže neprojevíme rozhodnost, nepředvedeme ji, tak se nám ty náboje tak vymstí. Nebude žádná Moskva. Nebude. Ale nebude ani žádná civilizace na planetě Zemi, protože nám je k ničemu svět, ve kterém nebude Rusko. A Čína řekla, nám je k ničemu svět, ve kterém nebude Rusko, protože potom nebudeme ani my. I když bude Rusko jen příliš slabé, tak právě nás zlikvidují v první řadě. To na nás mohou zaútočit nejdřív. Taková je ta situace. Návštěva to byla skutečně symbolická a skutečně díky ní bylo utvrzeno přiznání Číny, že Rusko je centrem koncentrace řízení na úrovni globálního významu, do které Čína ještě nedorostla. A to, že Čína jako usmířila Saúdskou Arábii s Íránem, to byly plody působení výslovně Ruska v islámském světě. Jenže to samo Rusko nevyužilo v důsledku zrady v našem zahraničně politickém rezortu a ve vládě, která není stejnorodá. Jsou tam lidé, kteří pracují pro Rusko, ale absolutní většina jen sní o tom, aby Rusko i ruský národ byly zlikvidovány. Pracují na tom a z toho plynou všechny ty rozbroje. Čína to vidí a varuje Putina, proto ty roušky. To bylo v krátkosti, velice v krátkosti. Tak to bylo asi vše. No což, tak už mi nezbývá, než se rozloučit. Pamatujte si, že na každém člověku závisí budoucnost. Na jeho aktivitě v těch či o něch otázkách, tam, kde se nachází. Ale abyste věděli, co máte dělat, abyste zachránili stát a svět, musíte rozumět řízení složitých sociálních supersystémů. Znalosti o tom najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora SSSR. Stávající silný manévr je vyložen v třídílné práci Válka, stát a bolševismus a také v práci Státní symboly a státní suverenita a také v práci Fleet is Being, která tvoří přílohu k sérii o světě křivých zrcadel a také v pracích vydaných. Naši partneři teď vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Co? Ano, Centrum konceptuálních technologií vydává tu Knihovnu konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice. Náš finančně ekonomický blok nám už dokonce přestal lhát. Jednoduše mlčí. A co s tím? Musíme něco navrhnout, musíme vědět, co máme dělat. To je v tom prvním díle o ekonomice. Máme tu hodně těch, kteří stále lžou, kteří jsou podle svých slov vlastenci, ale ve skutečnosti Rusku škodí. O tom je druhý díl o imitačně provokační činnosti. Tyto knihy je nutné si prostudovat, právě teď jsou velice potřebné, abychom se z té nynější situace dostali. A proto je čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny a tím zároveň ochráníte zájmy svého státu, protože budete vědět, jak hájit zájmy své i své rodiny tak, aby to nepoškozovalo stát, jeho rozvoj a zajištění jeho bezpečnosti. To potom zajistí bezpečnost všeho obyvatelstva. A proto už mi nezbývá než jedno popřát vám, abyste byli konceptuálně mocní a zajistili si tak mírové nebe nad hlavou a štěstí svým dětem, což vám všem přeji. Do příštích setkání.